Irungo Eusko Alderdi Jeltzalean karta aldaketak izan zirela atzo. Aldaketaren eguna zela azpimarratu zuten jelkideek Irungo batzokian eginiko agerraldian, udala hauteskundetatik urtebetera alderdiak emanduen lema kolpea irudikatu dute bertan, 2011 geroztik Jeltzalen bozeramaile izan den Xabier Iridoik bere etapa politikoa amaitutzat eman eta haren lekukoa Gorka Alvarezek hartuz. Agerraldian argitu zutenez Irungo hiriak dituen etorkizuneko behar eta erronkei erantzuteko, belaunaldi berriei aukerak eman behar zaizkiola ulertuta eta usnarketa sakon baten ondotik taldea berritzea erabaki dute. Gorka Alvarezek irundar bezala lehenik eta jeltzale gisa gero ore handia dela azpimarratu zuen eta irundar guztientzat lan egiteko borondatea adierazi zuen bere aurreneko hitzetan, alderdi bat alabeste bozkatu izan duten irundar guztien zerbitzura arituko dela. Gorka Alvarez Irungo EAJ-taren bozeramaile berria da.
Gaur aldaketaren eguna da gure udaltaldean. Xabier Iridoiri lekuko hartzen diot Irungo etxeko Eusko Alderdi Jeltzalearen bozeramaile bezala. Apartasunez, arduraz, errespetuz eta ilusio handiarekin. Baina hau ez da bakarrik Gorka Alvarez Arambururen lekuko hartzea, ez. Gizarteak argi eta garbi adierazi digu, beste modu batera egin behar ditugula gauzak. Eta bozeramaile lanak egingo ditut, bai. Baina hau talde lana da. Eta erronka hau, udal talde osatzen dugun zinegotzi guztiena da. Gauzak beste modu batera egin, gizarteari gerturatu, entzun, ulertu, eta behar diren neurriak hartu, eta ekintzak babestu edo aurrera eraman. Hau da gure datozen hilabetetako erronka. Talde on bat dut nerekin. Alderdiaren babesa dugu ere, eta espero dut gizarteak ongi hartzea gure proposamenak eta Eusko Alderdi Jeltzalearen gertutasuna sentitzea ere.
Gorka Alvarez genuen hor Irungo Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramaile berria eta aldaketa belaunaldi berriei paso eman eta udal talde jeltzalea indartzeko egin dutela azpimarratu badute ere. Taldeko bozeramaile berriak iragarri duen lehen erabakia kontuan hartuta, agerikoa da Irungo Jeltzaleen lemakulpe politikoa. Gorka Alvarezek jakinarazi baitu lehenbailen Cristina Laborda alkatearekin harremanetan sartuko dela. 2023ko udal hauteskundetatik EAJ eta Alderdi Sozialistaren arteko akordio globalaren testuinguruan Irungo udalaren gobernantza aukerak aztertzeko. Irungo EAJ-ak akordioa eskaintzen du argitu zuen atzo, badugu proiektua, badugu alderdia eta badugu esperientzia Irunen garatzea beharrezkoak diren proiektuak lideratzeko gaineratuz. Gaineratekoan Xabier Iridoik 13 urteotan egindako lana eskertu nahi izan zuen Gorka Alvarezek eta helburuak lortzeko lantalde indartsua eta eskarmentu handikoa jasotzen duela aitortu du. Josu Iginiz bozeramaile ordea eta bere bigarrena izanen dira eta Lourdes Larraza, Jose Kortxon, Urki Kiri Salaberria eta Inigo Bergesek osatzen jarraituko dute udaltaldea hemendik aitzina. Eta Hendaiako Errepublika plazako lanak bukaturik, joan den aste bukaeran ireki zuten plaza berriztatua, eta ostalarientzat terraza handiago eta txukunago ez gain asteazkenetako azoka ere bere ohiko lekura itzultzen da gaurdanik, bertan izanen dira hautetxiak ere goizeko 9:30etatik 11:30etara bitartean herritarrekin solastatzeko prest, gaur beraz hori. Plaza berrituak hartuko ditu ere 10. urtez hortzegunetako kontzertuak, herriko etxeak bertako ostalariekin antolaturik, bihar hasiko dira doako kontzertuak duoz taldearekin arratseko 8:30etan eta gorril bukaera arte 7 ostegunez bertzea inbertze izanen dira Errepublika plazan, 10. urtez beraz hortzegunetan plazako komertzio eta ostalaritzan kontsumitzea sustatu nahi du herriko etxeak, hondartzatik turista saldoa ere erdigunera mugituz, eta beraz ostalaritzako establezimendu hoietan erreserbak egitea aholkatzen dute hortzegun gauetarako. Irunenatik gaztelekuek egitarau oparoa dute uda honetan ere, urte osoan zehar gaztetxoen harreran ariturik uztailean ere egunez eguneko egitarau sendoa antolatu du gazteartean zerbitzuak Martindozenea eta Artiako gaztelekuetan, 12 eta 17 urte arteko irundarrek tailerrak, irteerak, akanpaldiak eta bestak izanen dituzte heldu diren egun eta asteetan, Maite Tolosa Konekta zerbitzuko arduraduna da.
Udakagu gaztelekua Martindozenea bintzat, 15-18 espazioa begira gaztentzako eleku erakargarri bat, gaina aterpe moduan dakate, baina dakate aukera terraza bat dakagula atzekalean montatuta, orduan, ia da guraldi ona iten duenean, ez duzula egon espazitxi batean itxita egon, orduan, ematen dugu aukera egoteko, bintzat, eguzkitan, elutenean, eta hortxe orduan, arratsaldero astean zehar, aste arte, ostegun eta ostiraletan eskintzugu terraza hori gaztegi, beste ekintzatuen artean ala ere dakate irteirak aste azkenero, dakagula aste honetan dakagula sendabi ba beteta dagola. Eta orduan urrengo astean dakate zarautziteran daute jun egun pasa ezberdin bat Irunen ez dena egiten, osea pues beste hondartza bat begiratu, beste jende bat ezagutu eta baita dakate Grisarri lan irteira uztailan 24an, ba abentura pixka bat, tirolinak, urjauziak, bueno, nahi dutena dakate eta orduan hori, nahi dute apuntatu idaztea Konekta zerbitzura edo Martin Ozenia gaztelekuari eta beraiekin kontaktuan jarri, izen emata bialiko zaiela eta edo zen gauza, ba, hor gabe edo zen dudatarako. Edo nor etorri daitek egonera, espazio librea dira, edo nontzako, orduan gu prest gaude getortzeko, jasoko ditugu postasun handiz, bai hemen, artian, edo non, eta bai animatzen ditugu gazteak etortzea ekintzetara, bai gure konektako ekintzetara, 15-18 ekintzetara, edo astean zehar gaztelekuan eskentzen dien ekintzetara, eta baitugu bai, doainiko ekintzak, ordaintu beharrekoa, baino ez oso prezio altuan, orduan hori espero gazteak entortzea.
Eta gaur goizeko kafean gomita izanen ditugu Maite Tolosa eta bi gaztelekuetako animatzaileak, egitarau osoa Irungo Udalaren webgunean eta gaztelekuen Instagram konduetan atxemanen duzue. Eta Irunen beti joan den ostiralaz geroztik pintxo erromatarren ibilbidea martxan dute erdiguneko 15 ostatuk eta Oiaso Museoak Meridatik aurreneko aldiz atera dituzten 4 pieza arkeologiko ikusgai ditu museoan bertan dies Oiasonis jaialdiaren baitan, baina bihartik aurrera errekreazio historikoak, antzerki klasikoa, zinea, azoka erromatarra, garaiko gastronomia dastatzeko aukera, edota Oiaso Museoaren tailer eta ikastaro eskaintza zabala proposatzen du dies Oiasonis jaialdiak, izan ere jaialdiaren alde ludikoaz gain, helburu divulgatiboa ere badu, hala, uztailaren 14 arte Irungo erdigunea Oiaso zeneko garaietara itzuliko bada, 2000 urte gibelera egiten hasteko uztailaren 11an bihar beraz, moda influencerrak eta negozioa ikastaroa emanen dute garaiko jantzigintzan oinarrituta, Aizpeagoenaga eta Juanjo Jimenezek Oiaso Museoko zuzendariek eman dizkigute xetasunak.
Gure artean esaten deu, gu ez gera mozorrotzen, gu 2000 urte atzera egiten dugu, eta jazten gara gu bagina bezala, baina duela 2000 urte. Horrela da helburua, ez pixka bat jantzi, ondo pasa, eta eraberean ikasi, asko ikasi, ze gauza asko egongo dira itzaldiak, badago ikastaro bat, orain guk museoan antolatu duguna, goizez eta arratsaldez, Euskal Herriko Unibertsitatearekin batea, ikastaro honetan 4 aditu, etorriko dira unibertsitatetik irakasleak, eta pixka bat pitxiak direla, oialak, eta hainbat komplementu nola bere garai hartan, erromatar garaian, influencerrak eta modak zegarrantzia zeukan, ze ikaragarria zeukan, ikaragarria. Eta hori, ostegunean jorratuko da, goiz eta arratsalde.
Moda eta influencer kontuekin eta baitare ba, emakumeen papera erromatar garaian, eta ba, irutzitzegun ere interesgarria zabaltzea Oiaso Rekreazio Elkarteak egindako lan azkeneko urteetan, ez bakarrik legionarioen mundua ba, gurera ekartzeko, baita ere emakumeen jantziak errekreatzeko. Eta horri buruz ere arituko dira 7an, ostegun honetan, modari eta influentziari eman dedikatzen diegun jardunaldi berezi hori amaiera ematen, eta esplikatzen bere lan, eta nola burutu dituzte bere jantziak.
Bai, hor polita izango da, Paco Martínez da Legio 5.aren arduraduna, berarekin egongo da Cristina Rosillo López, hau hondarrabitarra da, baina Sevillako Unibertsitatean, Olabide Unibertsitatean ari da lanean. Eta bera da aholkulari, eta orduan neurri batean eukiko ditugu ereduak, egongo dira, ba, legiokentuko jantziak, egongo da jantzita, eta zuzenean esplikatuko dituzte xetasun guztiak. Hau da, oso polita izango da, benetan hori horrekin guiak, hasiko gara.
Bihartik igandera bitartean izanen dela beraz dies Oiasonis jaialdia Irunen heldu diren berri sailetan xetasun gehiago emanen dizkizueku. Eta nomadak gaitu nazoka izanen da larun batean Hendaiako Borderline fabrikan Euskal Herri osoko 14 emakume sortzaileren produktuekin, dinagu kolektiboak antolaturik, emakume horiei plaza bero eta goxo bat emateko asmoa dute, eta alako azoka ugari antolatzen dituzte urtero, parte hartzaileen artean izanen da Leire Aiartzaguena bere Eule proiektuarekin, azoka hauen garrantzia azaltzen digu.
Inago kolektiboa pixkat, bueno, duela urte batzuk ja deixente, bilduzian sortzaile, emakume sortzaile batzuk, askotan, azoketan eta holako ekimenetan, ba, ikuste zuten sortzaileon bizitza eta batez ere emakumeona oso bakartia zala, ez? Eta, mm-hmm. ba, pixkat indarrak bilduta eta individualki jun beharren talden junda, ba indar gehiago zeukatela, eta publiko handiago batera iristea zeukatela, eta pixkat hortik hasi zian elkartea edo taldea sortzen. Eta gero pixkanaka, ba, sortzaile ezberdinak elkartu ginen baita, eta, ba, ingen ninja, dinagu elkarte, ba, legal bihurtu, eta guzti hori, eta bere baitan sortu genuen nomada gaitun azoka ibiltaria. Eta nomada gaitun da azken finen, izenak dion bezala, askotan sortzaileok ibiltzen gala, ez, azoka, Euskal Herri guztitik bueltaka, eta pixkan nomada gehala, ez? Eta orduan, bai, izen horretatik sortu genuen azoka ibiltaria izango litzatekena. Euskal Herri osoko herri ezberdinetan azoka izen horrekin antolatzeko asmotan. Eta gero, ba, emakume sortzaile biltzen gara, ez? Azkenen dinagu delako emakume ona. Zikusten genuen, ba, askotan, ba, sortzaile gehiengo bat emakumean gehaldea, eta azten ginen pixka pentsatzen, ez? Zeraitik izango da hori, eta kontratu gine askotan badala prekarietate hortan bizi gaelako emakume asko, asko kontziliazio kontutan, zaintza kontutan, igual adin batetik aurrera emakumeok ez dakogulako lan aukera ondirik, eta bar, sartzen ginera sortzaile mundu hortan.
Goizeko ameketatik atxaldeko seitara izanen da beraz nomadak gaitu nazoka Hendaiako trengeltokian den kokatua den Borderline fabrikan, larun bat honetan. Goizeko 8:29 istantean txeta irratian, asteazkena dugu gaurko auztailaren 10. 20 gradu orentxe bertan Hendaian, eta gaurkoan marea gora 8:29 izan da, eta marea bera arratsaldeko 2:08 izanen da marea gora berriz ere arratseko 8:23 itsasoko ura 21 gradutan delarik.